Հետագայում մայրը հիշում էր, թե ինչ լուրջ արտահայտությամբ էր Մարկը նայում իրեն վագոնի լուսամուտի մոտ կանգնած։ Սիլվիան նույնպես կայարանում էր, նա անընդհատ բլբլացնում էր, անետան պատասխանում էր նրան։ Քրոջ հետ խոսելով, նա տեսավ իր անշարժ համր որդուն, որն աչքը չէր հեռացնում իրենից։ Անետան դեռևս զգում էր իր վրա այդ հայացքը, երբ գնացքը սլացավ գիշերվա խորքը և երկու կերպարանքներ, որոնցից ձեռքը թափահարում էր միայն մեկը, լուծվեցին խավարում։ Մարկը տուն վերադարձավ մորաքրոջ հետ։ Սիլվիան մտածում էր բարձրաձայն, առանձնապես չհետևելով իր բառերին։ Նա սովորել էր, նույնիսկ չափից ավելի, քրոջ որդուն ընդունել որպես տղամարդու։ Նա ասում էր, «Բարեկամս, մենք արդեն նրա համար գոյություն չունենք, նա հիմա ինչ-որ մի ուրիշի մասին է մտածում, նա խելահեղ սիրտ ունի»։ Այդ խոսքերը Մարկին ցավ պատճառեցին, նա Սիլվիային կտրուկ ընդհատեց, «Դա նրա իրավունքն է»։ Մարկն արդեն Սիլվիայից լսել էր ռազմագերու պատմությունը, նրան հայտնի էր, որ Սիլվիան, ինչպես և մյուսները, ամեն ինչ հանգեցնում է սիրային արկածների։ Նա բոլորից միակը մտածում էր այլ կերպ։ Միայն Մարկն էր հավատում, որ իր մայրը ենթարկվել է ավելի վեհ ուժի։ Եվ Սիլվիայի ծաղրական տոնը նրան այնպես վիրավորեց, կարծես թե կեսարի կնոջն էին կասկածել։ Բայց վեճերի մեջ մտնելու փոխարեն նա գերադասեց մորն արդարացնել, ինչ էլ որ նա արած լինի։ Դա նրա իրավունքն է։ Մենք նրա համար այլևս գոյություն չունենք։ Իմ մեղքն է։ Ես կորցրի նրան։ Մեա կուլպա։ Բայց եթե Մարկը զղջում էր, ապա լոկ նրա համար, որպեսզի իսկույն ևեթ բարձրացնի գլուխը և ասի, «Ես վաղ թե ուշ կվերադարձնեմ կորցրածս, նրա համաձայնությամբ դա լինի, թե բռնությամբ»։ Ճանապարհին Անետան հանգիստ էր։ Նրա մեջ հիմա դաստիարակվել էր տանջալից մտքերն իրենից թոթափելու բնազդական կարողություն։ Նա դրանք չէր նետում, բայց ժամանակավորապես դնում էր մի կողմ։ Միայն կայարանի մոտ էր, որ նա տագնապ զգաց։ Խոնարհվելով սլացող գնացքի լուսամուտին, Անետան նայում էր, թե ինչպես է իրեն մոտենում ծանոթ խաղալիքի նման կայարանը։ Այո, ամեն ինչ նույնն էր։ Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես տպավորվել էր նրա հիշողության մեջ։ Խաղալիքի նման կայարանը կանգնած էր իր տեղում, բայց նա չկար։ Սահմանից Անետան Ֆրանցին հեռագիր էր ուղարկել իր գալու մասին, բայց այն պատերազմական ժամանակներ աստված բամբերը ոտքերին թևերի փոխարեն կապարե ներբաններով ծանր սապոգներ ուներ։ Եվ միթե կարելի էր հույս դնել սիրելի պատանու Ֆրանցի վրա, Անետան չէր զարմանում։ Այնուամենայնիվ նա հիասթափված էր։ Անետան դուրս եկավ ճանապարհ, որը տանում էր դեպի շալե։ Ճանապարհի կեսն անցնելուց հետո նա նկատեց մոտեցող Ֆրանցին։ Բերկրանքի զգացումը բռնկվեց և նույն վայրկյանին հանգավ։ Ֆրանցը մենակ չէր։ Նրան ուղեկցում էր օրիորդ Վինտերգրյունը։ Ֆրանցը, մի փոքր առաջ ընկնելով նրանից, համբուրեց Անետայի ձեռքը և նուրբ քաղաքավարությամբ ներողություն խնդրեց ուշանալու համար։ Անետան ուզեց ձեռ առնել նրան, բայց լեզուն կապ ընկավ։ Անետային հետևում էին ուրիշ աղջկա աչքեր։ Նա շրջվեց։ Ֆրանցի ուղեկից աղջիկը հպարտորեն շտկվելով սպասում էր։ Անետայի աչքերը հանդիպեցին երկնագույն խիստ աչքերի հետ, որոնք նրա դեմքին շփոթվածության հետք էին փնտրում։ Երկու կինն էլ լարված ժպտացին, փոխանակելով միմյանց հետ մի քանի նրբակիրթ սիրալիրություններ։ Ճանապարհ ընկան երեքով, բոլորն էլ իրար հետ սիրալիր էին։ Շահագրատում էին դեսից դենից։ Անետան հետագայում չէր կարողանում հիշել, թե ինչի մասին էին խոսում։ Տանը Անետային մենակ թողեցին, բացատրելով դա այն հարմար պատրվակով, որ նա հանգստի կարիք է զգում, իսկ Ֆրանցը քաղաքավարությունից աղջկան տուն ուղեկցեց։ Պայմանավորվեցին հավաքվել տիկին Վինտերգրյունի մոտ, որը Անետային ընթրիքի հրավիրեց։ Անետան մտնելով իր սենյակը, մնաց հայելու առաջ կանգնած, գլխարկով ճանապարհորդական վերարկուն հագին։ Նա նայում էր առանց իրեն տեսնելու։ Մտածում էր, ոչ, նա չէր մտածում։ Նրանից դուրս պրծավ ներվային մի ծիծաղ, նա փորձում էր իրենից թոթափել հիպնոսային վիճակը, բայց նույն րոպեին նորից այդ վիճակի մեջ էր ընկնում։ Հայլուց նա պոկվեց սոսկային պատճառով, որպեսզի քարանա լուսամուտի մոտ, նայելով լեռներին ու երկնքին, որոնք նա դեռ չէր տեսել։ Գլխարկն ու ձեռնոցները նա այդպես էլ չհանեց։ Հանկարծ նրա վրա մի հոգնածություն ընկավ։ Դա նրա մեջ մի դատարկություն փորեց։ Մտածել կարելի կլինի վաղը։ Բայց մտածել ստիպված եղավ երեկոյան, ընթրիքի ժամանակ, մտածել այն մասին, թե ինչպես ուրիշներից թաքցնել իրեն համակած միտքը։ Կնշանակի, ինքն արդեն ամեն ինչ հասկանում էր։ Որքան տանջալից էր այդ սիրալի շաղակրատանքը։ Անետային հարցակող էին անում ուղևորության, Փարիզի, տրամադրությունների և մոդաների, մթերքների գների և պատերազմի տևողության մասին։ Խոսում էին և պարզ երևում էր, որ բոլորն էլ գուցե բացառությամբ Ֆրանսի ստում են։ Որքան էլ երկու կանայք ջանում էին միմյանց չնայել, այնուամենայնիվ Անետայի հայացքն անընդհատ խաչաձևում էր իրեն հետևող աղջկա ընտանելիորեն ծանր հայացքի հետ։ Անետայի դեմքին ոչ մի ծալք չկար, որ նա չնշեր։ Բայց նա այնքան չգտավ, որքան կուզենար գտնել։ Պայքարի տաքարյունությամբ հրահրված Անետայի հոգնածությունը անհետացավ։ Նրա նուրբ մաշկը նորից սկսեց շողշողալ թարմությամբ, ոսկեգունեց։ Անետան ժպտում էր։ Նա վստահություն զգաց իր մեջ։ Կարծես ուժերով լցվեց, երիտասարդացավ։ Իսկ աղջիկը թված ավելի մեծ, քան իրականում էր։ Նրա դիմագծերն ավելի խստացան։ Նրա գոռոզ վստահությունը խառնվեց ինչ-որ ջղային լարվածության։ Նա աշխատում էր ավելի ցայտուն դարձնել իր առավելությունները, բայց չափ անցկացնելով դրանք լրիվ ոչնչացրեց։ Ֆրանսի հետ նա մի տեսակ ընդգծված մտերմավարի էր պահում իրեն։ Անետան մի քիչ նոթերը կիտեց։ Դա Էրիկա ֆոն Վինտերգրյունի համար աննկատելի չմնաց։ Նա իր հաշվին մի միավոր գրանցեց, բայց դա նրան քիչ էր։ Երբ սեղանի մոտից վեր էին կենում, նա իր անձնապաստանության պատճառով սխալ թույլ տվեց։ Երկչոտ ու ցրված ֆրանցին մի կողմ տարավ տիկին Ռիվիերից, որին Ֆրանցն այնպես էր զննում, կարծես հենց նոր էր հայտնաբերել։ Առանձնանալով նրա հետ փոքրիկ կից հյուրասենյակում, Էրիկան Ֆրանցին գերի վերցրեց։ Տիկին ֆոն Վինտերգրյունը աշխատում էր շեղել Անետայի ուշադրությունը, որի հայացքը հետևում էր Էրիկային։ Շինծու ծիծաղով ու թեքվելով դեպի Ֆրանցի ականջը, աղջիկը թվում էր հայտնում է նրան ինչ-որ դավադրական գաղտնիքներ և իր խեթող շողշողուն հայացքով սահում էր Անետայի դեմքի վրայով։ Տիկին ֆոն Վինտերգրյունը շշնջում էր. «Այս սիրելի երեխաները, սրանք չեն կարողանում անջատվել մեկը մյուսից»։ Նա զգուշությամբ տիկին Ռիվիերին հարցուփորձ արեց Ֆրանսի վերաբերյալ, բայց միևնույն ժամանակ կատարյալ լավատեղյակություն ցուցաբերեց նրա դրամական գործերի և ազգակցական կապերի մասին։ Անետան անխռով ու հանգիստ իր բոլոր շարժումների մեջ, բայց զայրույթի փոթորիկը հոգում տարօրինակության հասնելու չափ պարզ ամեն ինչ տեսնում էր իր շուրջը, կույր լինելով այն բանի հանդեպ, ինչ ալեկոծվում էր հենց իր մեջ։ Նա հանգիստ տեղից վեր կացավ։ Շարունակելով խոսակցությունը, սկսեց նայել դաշնամուրին դրված լուսանկարները։ Մեքենայաբար բացեց գործիքի կափարիչը, որ նայի մագնիշին։ Մեքենայաբար փորձեց, մատներով սահեց ստեղների վրայով, և հանկարծ հարվածեց դրանց։ Եվ ոչ միայն դրանց։ Այդ երեքից ամեն մեկն ընդունեց այդ հարվածը ուղակի իր կրծքին, օտարկինը շպրտեց նրանց երեսին, «Ես այստեղ եմ»։ Քամուտիրական պորտկում, երեք հզոր ակորդ, արտնացած կրքի երեք ճիչ, հետո լռություն, տրտունջ։ Ամայի երկինքը խոյացող լեռների գագաթներից տրտունջն այդ ինչպես ամպերի շղթա հոսում է դանդաղ ու հանգչող, ինչպես արպեջո։ կախարդական ցանցը սուզվում է, բռնելով հոգիները։ Անետան ինքն ընկնելով այդ ցանցի մեջ լսում էր խոնարհված զրնգացող անդունդի վրա, թե ինչպես են պատահական ակորդները միահյուսվում ու դառնում լամենտո, Մանֆրեդի ուվերտյուրայի սկիզբը։ Ֆրանցը նետվեց դեպի Անետան։ Էությամբ երաժիշտ, ինչպես բոլոր գերմանացիները, նա չդիմացավ մոգական կոչին։ Նա հուզված նայում էր ոգիներին կանչող ցիրցեային։ Անետան արդեն երկար տարիներ չէր նվագել։ Երիտասարդ ժամանակ նա լավ երաժշտուհի էր, բայց հարկադրված եղավ վաճառել իր հին դաշնամուրը։ Հոգսերով լի տարիները ծանր աշխատանքը նրան ազատ ժամանակ քիչ էին թողնում նվագելու համար։ Իսկ պատերազմի ժամանակ նրա մեջ նույնիսկ զզվանք էր առաջացել դեպի երաժշտությունը։ Նրան թվում էր, թե համընդհանուր աղետի ժամանակ նվագելը մեղք է։ Երբ նա պատահաբար բացում էր դաշնամուրը, այնպես թաքուն էր նվագում, կարծես հանցագործություն կատարելիս լիներ։ Բայց ձայների իշխանությունը, քանի որ բանականությունը դատապարտում էր նրան, դառնում էր ավելի ուժեղ։ Այդպիսի րոպեներին երաժշտությունը կարծես տապալում էր Անետային և, ինչպես սիրեցյալ կնոջ, որ նայրվող շրթունքներով անշարժացած է, սեղմում էր նրան իր գրկում։ Անետան զգում էր, թե ինչպես է իրեն տանող հեղեղը եռում, և միայն գիտակցության ծայրով հետևում էր ետ փախչող ափերին ու վտանգավոր հորձանուտներին։ Մարմինը դառնում էր կապանքված, կաշկանդվում էր, իսկ կամքի ամբողջ ուժը կենտրոնանում էր հայացքի մեջ։ Այդ անհանգիստ, այդ խիստ հայացքը կտրվեց տեղներից, որոնցից հորդում էր ձայների ալիքը, և դանդաղ նայեց բոլոր երեքի դեմքերին, հուզված, հնազանդված ֆրանցի, Էրիկայի, որին զայրույթը ու սարսափը լափում էին, և զարմացած մոր, որը լուծում էր փնտրում։ Անետայի հայացքը մխրճվում էր նրանց մեջ, իսկ հոգու դևը դեռ շարունակում էր խոսել նրա ձեռքերով։ Պրելյուդիայի այդ տեղում, որտեղ էլեգիական լամենթոն դառնում է տենդագին պորտկում, որտեղ արագանում է ռիթմը, հասունանում կիրքը և ահազանգ ազդարարում է ահեղ տարերքի ներխուժումը, հենց նույն այն րոպեին, երբ փլվում է ամբարտակը, Անետան ընդհատեց նվագը։ Նրա մատները ֆրազի կեսում հանկարծ քարացան ստեղների վրա։ Վրա հասած լռության մեջ ակորդների ոգիները դեռ քարշ էին տալիս ջարդված թևերը։ Բայց թևերն ընկան, կախվեցին։ Վերջին թրթռացող արձագանքներ։ Անետան տեղից վեր կացավ։ Նա իրեն ծիծաղելի թվաց։ Ֆրանցը ջերմ ու շփոթահար նրան խնդրում էր շարունակել։ Տիկին ֆոն Վինտերգրյունը առանց որևէ խանդավառության իրեն ստիպեց քաղաքավարի պաշտպանել այդ խնդրանքը։ Էրիկան լուր էր, նրա բերանը թվում էր կատաղած, շրթունքները սեղմված էին։ Անետան նայեց նրանց, հետո սառը ժպտալով ասաց. «Գնամ իմ սենյակը, հոգնել եմ»։ Անետան հայացքով կանգ առավ ֆրանցի վրա, որը հնազանդ երեխայի տեսք ուներ։ «Ուղեկցեք ինձ»։ Գնալիս նա աղջկա աչքերում թաղծալի սարսափ ատելություն տեսավ։ Նրանք գնում էին կողք կողքի, պաղ աստղերի տակ, լուռ էին։ Տարածության անդունդը, որ փռվել էր նրանց շուրջը, թվում էր ձայների անդունդի շարունակությունն է։ Գիշերային էրեբ և հրեձկներ, նրանք միմյանց ոչ մի խոսք չասացին մինչև սենյակի շեմը։ Խավար։ Նրանք այդ խավարի մի մասնիկն էին։ Ֆրանցը մրտմրտաց։ «Բարի գիշեր»։ Հանկարծ նրա առջև մի ստվեր նետվեց և խտացավ նրա շուրջը։ Նրանց շրթունքները միաձուլվեցին։ Անետան անհետացավ։ Ֆրանցը մենակ մնաց փակված դռան առաջ։ Նա սուզվեց խավարի մեջ։ Գլխում առանց որևէ մտքի նա բարձրացավ իր սենյակը։ «Ոչ, ոչ, պետք չէ մտածել, դեռ չի կարելի»։ Ցուրտ էր, մութ, հոգնածությունը ճնշում էր ինչպես գերեզմանաքար։ Թանձր խավարը ողողել էր գիտակցությունը։ Անետային թվում էր, թե ինքը սուզվում է նավթալճի թանձր ալիքների մեջ։ Ծանր ձեռքերով նա ջղայնորեն պոկեց, գցեց վրայից շորը և չվերցրեց։ Գլուխը դնելով բարձին և լույսն անջատելով, Նա սև երկնքում տեսավ կարավարին և նրա ուղեղում փայլատակեց կայծակը։ Դա արդեն եղել էր, դա անցյալ է։ Կարծես քար պոկվեց, ախ, անհետան ընկավ։ Բայց հենց այդ ակնթարթին, ակնթարթ էր արդյոք միայն, կծկված սիրտը ծառսարեց գիտակցությանը։ Անետան տեսավ, որ նստած է անկողնու վրա, ձեռքերը կրծքին սեղմած։ «Ոչ, դա անհնար է», ճչում էր նա։ «Ինչն է անհնար»։ Նա սպասում էր, մինչև սրտի խփոցն անցնի, բայց այդ խփոցն անցնում էր և նորից սկսվում։ Եվ մինչ նա սպասում էր, կառավարը շրջվելով հորիզոնից գլորվեց։ Միայն հետևի անիվներ, որ դեռ մնում էր բլրի կատարին։ Անետայի սեղմված մատները կուրծքը ճանկռոտում էին, նա շարունակում էր կամացուկ տնքալ։ «Ոչ, դա անհնար է»։ «Ինչն է անհնար»։ Անետան գիտեր ինչը։ «Կնշանակի ես ինձ խաբել եմ, ծուղակ եմ ընկել, նորից»։ «Կնշանակի ես սիրել եմ նրան»։ Ուրեմն, ահա թե ինչ էր ծածկվում մայրական սիրով, որով նա իրեն խափում էր։ Ուրեմն, նրանք կռահեցին, Մարսել Ֆրանկը, Սիլվիան, բոլոր այդ անբարոյական փարիզեցիները, որոնք իրենց ծաղրասեր խելքով նախազգացին նրա նվիրվածության անմաքուր պատճառը։ «Բայց չէ, որ ես իսկապես էլ մոռանում էի ինձ, ես տրվում էի ամբողջովին, պարգև չսպասելով, ես ինձ անշահախնդիր էի համարում. Իսկ շահախնդրությունը գողի նման սողոսկեց իմ տունը. Ես նրա մեղսակիցն էի, ես ձևացնում էի, թե քնած եմ, իսկ ինքս լսում էի կրքի գողեգող մոտեցող քայլերը. Ինձ հավատացնում էի, ես նրան սիրում եմ հանուն այն մյուսի, իսկ սիրում էի իմ հաճույքի համար. Ես ուզում եմ նրան վերցնել, ուզում եմ, միթե ծիծաղելի չէ, ես ով եմ, ով է ուզում, ես իմ ճերմակած մազերը, մարմինը, որ ծածկված է ճանապարհի փոշով, ես իմ աննշան փորձով ու տառապանքներով, ես, որ բաժանված եմ նրանից 20 տարվա տարածությամբ, այդ երեխայի աչքով դա ըստ երևույթին անչափելի է, ամոթե և ցավալի»։ Անետան ճզմված էր սեփական նվաստացման զգացումով, բայց հետո հանկարծ վրդովված գլուխը ետ գցեց։ «Ինչու, միթե ես այդ ցանկանում էի, միթե ես այդ փնտրում էի, ես ինչու եմ պարտված, ինչու եմ ես ամբողջովին բոցավառվում, որտեղից է սիրո այդ ծարավը, այդ քաղցած կիրքը, ինչու է ինձ չծերացող սիրտ տրված այս ծերացող մարմնի մեջ»։ Անետան ձեռքերով սեղմում էր կուրծքը։ «Ինչպես հասնել բնությանը, այդ սարդին, որը քեզ պահում է»։ Եթե նա այդ մարմնում է, Անետան կխոշտանգի սեփական մարմինը, բայց միթե ուրկանով օվկիանոսը կբռնես։ Անետան զայրացավ։ «Ես սիրում եմ, այո, սիրում եմ, ես դեռ արժեմ, որ ինձ սիրեն. Բավական է հիշել այդ աղջկա խանդը, սարսափը, ես նրան բռնել եմ և պահում եմ. Եթե ես ուզենամ, նա իմը կլինի. Ես ուզում եմ, ես սիրում եմ, դա իմ իրավունքն է»։ «Իրավունքը»։ Նրան հանկարծ զարմացրեց այդ ծիծաղելի բառը։ «Իսկապես, որ դա հնարանք է, որ հորինել է մարդը, երբ հասարակություն էր ստեղծում»։ Ապստամբած ստրուկի կարմիր դրոշն անվերջանալի պատերազմում, որը դեռ Պրոմեթևսի ժամանակներից միշտ պարտությամբ էր վերջանում, կամ թե չէ կեղծավորությունն ավելի ուժեղի, որը ոչնչացնում է ավելի թույլին, հիմնահատակ կործանում է նրան, քանի դեռ ինքը չի կործանվել։ Բնության համար իրավունք գոյություն չունի։ Այդ անտարբեր ուժը սնվում է միլիոնավոր կենդանի էակներով։ Անետան նրա զոհն էր, միլիոնավորներից մեկը։ Նա կարող էր իր պարտությունը ուրիշների հաշվին հետաձգել մի օրով, մի ժամով, բայց այդ պարտությունը անխուսափելի է։ Եվ արժի արդյոք դա հետաձգել ուրիշ զոհերի տառապանքների գնով։ Անետան բղավեց. «Իսկ ինչու չարժի, տիրելու մեկ օրը, մեկ ժամը, նույնիսկ մեկ ակնթարթը, միթե դա ոչինչ է»։ Հավիտենականությունը բովանդակվում է մի ակնթարթում, ինչպես տիեզերքը մի էակի մեջ։ «Իսկ ուրիշ զոհի, Քո ախոյանի, որից դու վրեժ ես լուծում տառապանքները, միթե դա ոչինչ է, միթե ոչինչ է, այդ սահող գնացող երջանկությունը, որն առևանգում է գողը, ոչինչ է, քո հերթին դա առևանգելը, նրան տառապանք պատճառելը, ոչնչացնելը, դա ոչինչ է, խրպոտ կրինչով գիշատիչ թռչունների մի բազմություն ամպիպես իջավ նրա վրա, այրոհպարտությունը, խանդի և վրեժի չար բերկրությունը, թևերի շպշպոցը, աղաղակները խլացրին անետային։ Որտեղից նրանք լույս ընկան։ Այդ բոլորն իմ մեջ է։ Դրանից նա և հպարտություն և սարսափ զգաց, այրված կզգաց, ինչպես հալած արճիճից, գրեթե գիտակցությունը կորցնելու չափ տառապանքի վայել կզգաց, զգաց տանջալից բավարարություն։ Նա ոչինչ չէր անում այդ զգացումներն իրենից թոթափելու համար, ասենք չէր էլ կարող։ Նա անշարժ էր, ինչպես գիշատիչ ու ագահ թռչունների գրոհի տակ գտնվող ննջեցյալը, որի աճյունը դաշտում նրանք իրար բերնից թռցնում են։ Նրանք երկու երամ էին, թշնամի և հարազատ, տիրելու ծարավ և քաղցած ինքնազոհաբերում։ Քանի որ ինքնազոհաբերումը նույնպես, ինչպես և նրա մրցակիցը, օժտված էր գիշատիչ մագիլներով և անկշտում կտուցով, և բարին և չարը, իսկ որն է նրանցից բարին, և որն է չարը, կրում էին իրենց վրա վայրագ անմարդկայնության խարանը։ Ձեռքերը խաչած, մերկ, փռված սպասում էր նա, ագրավների երամիտակնկած վերջին շունչը փչող կենթանին։ Սպասելով նա նայում էր, ոչ մի բան, ոչ վախ, ոչ կիրք, չէր պղտորում նրա տեսողությունը։ Նա իրեն տեսնում էր մերկ, և հասկացա, որ իրեն հիմարի տեղ է դրել հենց առաջին րոպեից։ Անետան գիտեր, որ սիրում է նրան, նա միշտ էլ դա իմացել է, բայց երբվանից, այն պահից, երբ Ժերմենը նախազգուշացրեց նրան, մի սիրեք նրան չափից ավելի, դրանից շատ առաջ, փախուստի ժամանակից, իսկ ինչ է նշանակում այդ զարմանքը, այդ առաքինի զարմանքը, որը նա հենց նոր ձևացրեց, հայտնաբերելով դա իր մեջ, այդ վաղուց փայփայելի սերը։ Կեղծավոր, ինչպես ես ստում։ Անետան արհամարանքով ծիծաղեց։ Ինչքան էլ նա ուզում է տարապեր, բայց արմիտքն ու հեգնանքը ներկայացնում էին իրենց իրավունքները։ Դիալոգը վարում էին երկուսը, զգացմունքը, որը խորամանկում է, և դաժան ծաղրասեր դատավորը, նա, որ անխնա մերկացնում է և պարզ տեսնում։